Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama, som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+. Plus.
Det en ny uke, Petter, og det også en ny mulighet til å gå på trynet denne uka.
Vi skal snakke om konkurser.
Vi skal det.
Og det jo fantastisk.
Det morsomt.
Nei, altså, for det jo på mange måter, det jo kombinasjon av katastrofe for noen, mm. og kongemulighet for andre.
Ja.
Har jo vært det som på mange måter bygde meg. Det var at jeg kom inn akkurat når andre gikk på snøra.
Du har jo, ikke sant, både Sten og Strøm konkursen, Ving nå I fjor, var jo to konkursbo hvor du glatt seilet inn og plukket restene.
Ja.
Akkurat de restene, delene av restene hele. Du ville ha.
Tok alt. Ja.
Tok du begge? Tok du alt begge gangene?
Ja, alt begge gangene.
Ja. Du, en ting man skal være litt forsiktig med nå, det jo å gi og ta imot gavekort. Fordi hvis du fikk et gavekort av Gressvik til jul så det litt dumt hvis du ikke har brukt opp det nå
ja, nå det litt sent
det litt
men sent. Hvis du har et par gavekort fra XXL liggende I skuffen
ja.
Så de mye mer verdt nå for før fikk du ett par ski for det nå får du åtte par ski for samme gavekort det... du får jo ski til hele slekta
nå
skal du ut 70 000 millioner par ski
yes. så, men gavekort skal man være litt opps på da fordi de, ja, det jo et
gavekortet nota bene også sliter du litt med
ja, det et verdipapir og du må bruke det før utstederen av det verdipapiret går kunk
eller vet du hvorfor mange driver med gavekort?
Jeg vil tro det fordi folk glemmer at de har det.
De får et gavekort,
så synes jeg kjempehyggelig.
Ja, så du, liksom, du får ikke ut en eneste skistav, liksom, for du har glemt det.
Ja, ganske typisk. Men konkurs superspennende, og da vi jo I vår... altså, vi jo så geniale. Ikke vi da, kanskje, men de som... hjelper oss med å planlegge disse sendingene, at vi har to eksperter på konkurs.
På litt forskjellig måte, vil jeg si. Vi har to eksperter på konkurs. Vi har en som ekspert I å gått konkurs,
ja.
Og en som ekspert I å gå inn I konkurs.
Yes.
Ja, altså, rydde opp.
Eller liksom, en som god på å dø, I økonomisk forstand, og en som god på å begrave døds...
Ja. Har du... hvor mye kan du om konkurser, Per?
Jeg kan en del om det som sånn, I økonomisk sammenheng.
Har du noen gang vært på...
Nei, heldigvis aldri vært I nærheten å gå konkurs. Nei, det jo ikke det.
Du kan jo. Men du har sannsynligvis gitt sånn personlig garanti og sånn, så du...
Ja, nei, jeg...
Får bare sånn fast trekk på skatten.
Styrt langt unna skifterett, og faste trekk.
Ok.
Nei, det...
Ja, du reddig.
Nei, men jeg ikke så ureddig.
Vi må videre. Hvem vi har som gjester I dag?
Vi har Ellen Schultz-Uldriksen, partner I Hovind, og en av de virkelig, en av stjernene på konkurshimmelen I norsk advokatbransje. Velkommen, Ellen.
Ja, takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Du en coming ifølge Finansavisen
ja.
På konkurssiden.
Det tilsier at jeg ganske ung, så jeg veldig fornøyd med den.
Ja, men du jo ung.
takk for det.
Og så har vi deg, Didrik Egge Martens. Du gründer av selskapet Bispot, men har, og som går bra, I hvert fall til nå, men du har to konkurser bak deg.
Ja, stemmer.
Starte med deg. Hvordan føles det å gå konkurs?
Det, for min del, så har det vært en prosess frem til konkurstidspunktet, så det litt som å gå og vente på å gjøre slutt med damma di, som du egentlig har hatt lyst til å gjøre det lenge, og når det først skjer, så det en lettelse. Det mange trodde rundt meg var jo at nå var det jo helt krise, og nå gikk jeg helt ned I kjelleren. Jeg hadde jo akkurat kvittet meg med den ryggsekken jeg gikk med.
Så det var en lettelse å gå konkurs?
Ja.
Men var det en periode der frem mot konkurs, hvor det var en sorgprosess da, hvor du måtte omstille deg fra drømme, og du skulle bli bygget opp og bli søkkrik, og bli den neste Petter Stordalen, til å, til å innse at nei, jeg ble ikke det, jeg står her I stedet I skifteretten og må svare for meg.
Ja da, det klart at den kommer jo liksom krypende. Man begynner, man sitter og roter med Excel-arkene sine, drømmer seg bort, skal estimere hvor mye penger du skal tjene de nærmeste 3-5 årene, for det har du fått høre av investorene dine at de vil se. Og så sitter du der og ser på bunnlinjen og bare, det her jo helt konge. Det går jo rett opp, ikke sant? Det jo ingenting som gjør enn det.
Fremtiden så lyset, du må gå med skolebilde på kontoret.
Ja. Og så sitter du bare og drømmer deg bort da, og så kommer det liksom sakte men sikkert, så bare går ingen av de tingene den riktige veien. Og så går man jo inn i en prosess hvor man begynner mer å redde og slukke branner, og lærer jo veldig, veldig mye på veien, og, helt, og derfor det jeg sier at du, den sorgprosessen egentlig ferdig, den, når du først går konkurs. Ja. Det litt som at du endelig sagt at nå det ferdig, og da var jeg lettet, mens alle rundt meg var jo, oi, shit, har du gått konkurs.
Men ja, gikk du tom for cash? For det ofte det som problemet.
Ja. Vi skyldte penger, vi har likviditetsproblemer herfra til måneden, som egentlig skal være plusser og minuser. Det skal være så lett å holde
styr på. Hadde du lest min bok Never Run Out of Cash, så hadde du fått oppskrift. ja.
Men det er noe med at jeg har jo gått på gründerskolen, jeg har gjort en del ting man skulle lære, og dette plusser og minuser. Det ikke vanskelig matematikk, men...
Hva det som vanskelig, ja?
Jeg tror det som vanskelig at altså for det første blir ikke inntekten sånn som du trodde, og dermed går alle prognosene dine i vasken, og allerede der begynner det. Og så, for eksempel, så skylder man moms. Vi hadde jo noen inntekter, men moms fant jeg ut at det jo den billigste. Ja, men det den billigste likviditetsposten man har. Vi skyldte 250 000 i moms, og så fikk jeg purring på 150 kroner. Tenkte jeg bare, yes, dette jo billigste lån jeg har hatt ever.
Ja, men så kommer det.
Så går det, så forskyver, så bygger det seg bare opp en sånn backlog, og så til slutt så bare det...
Har du vært i en situasjon at du har hatt sånn trekning mellom alle fakturene? Hvem heldig å vinne loddtrekningen i dag i AS IT-fremtid? Og så trekker du ut, oi, det var deg som fikk...
Du fikk noe. Ja, du fikk noe.
Men det jeg har sagt er følgende, og du har jo litt erfaren fra startup, så jeg sier, hvis du har et regneark, som du sa, tenk på følgende... Del inntektene på pi, gang kostnadene med pi, og tiden med pi. Hvis du fortsatt i balanse, så tror jeg på det.
Ja, jeg ikke uenig i det. Altså, vær konservativ på inntektene, øk kostnadene, og som du sier, tredobbel tiden. Ja. Så, for det er bare sånn det er. Og skulle du gå annerledes, ja, så jo det en oppside da. Ja. Og bommer du på det, da bør du vel begynne å revurdere litt hva du driver med da.
Men gleden etter at nå går det bra fra. Du har fått inn BDO på eiersiden.
Ja.
Ja, veldig bra.
Så...
Prisingen var selvfølgelig alt for lav. Du ga de alt for billige aksjer.
Ja, men de har 40 000 potensielle kunder for oss, så det kan være et salg som gjør hele greia for oss denne gangen. Og de jo 150 land, så potensielt stor oppside, så har vi villige til å strekke oss litt langt. Men,
hvor mange ansatte har du?
Det kommer an på hvor mye penger jeg har, for vi leier inn det meste. Så vi, rett før sommeren, så var vi vel en 10-11 stykker. Har du ikke hentet penger i mai, så kan du glemme det de neste 3 månedene. Da har du først neste shot der da i september en gang, når folk er tilbake fra ferie. Og da var jeg så heldig at jeg kunne nedskalere burn raten med 60%.
Ja.
Og det kan du gjøre hvis du
burn
leier inn.
For de som ikke vet det, det er hvor mye du brenner av cash løpende.
Ja, hvor mye man bruker opp i måneden da.
Det høres ut som du har gjort deg noen erfaringer underveis. Ellen, hvordan vil du beskrive en person som går konkurs med sin store drøm? Hvis vi holder oss til de som har gått konkurs med aksjeselskapet sitt. Er det noe kjennetegn?
Vet du hva? Jeg kjenner igjen mye av det Didrik sier. Det faktisk for de aller fleste en lettelse. Når de kommer på vårt kontor og får egentlig beskjed om at ok, nå det jeg som plutselig styreleder, daglig leder, det jeg som skal finne ut av om det noe aktiva her, jeg som skal realisere, jeg som faktisk skal åpne posten, så oppleves det for de aller fleste som en lettelse, for at de har vært gjennom akkurat det han sier, den sorgprosessen, sånn at det pleier å gå veldig greit.
Fordi du er da bostyrer i et konkursbo, og da du... i praksis daglig leder.
Ja, styreleder, daglig leder, du har egentlig alle hattene. Du er den som bestemmer.
Og du har alle fullmakter til å gjøre med boet?
Ja, de aller fleste fullmakter. I det den klubba går i bordet til dommeren, og du er oppnevnt som bostyrer, så du på. Da må du stå klar til å ta beslutninger om hva du skal gjøre.
Ja. Bare spole litt tilbake der, for sånn at vi har den tekniske tingen. Fordi det som skjer jo da at et selskap sliter med å betale regningene, så det en eller flere av de som har krav mot selskapet, som da sier «Dette går ikke lenger, vi slår dere konkurs», da sender de en konkursbegjæring til skifteretten.
der. Oslo byfogd, jeg bet i dette tilfellet.
I dette tilfellet, ja, Oslo byfogd. Og så hvis da dommer sier ja, det grunnlag for å slå dette selskapet konkurs, så finner retten en bostyrer som deg, som da går inn og rydder opp.
Det helt riktig. Og så kan jeg legge til at det jo 55% av alle konkurser som åpnes I Oslo I hvert fall, jo, der det jo Kemneren eller Oslo, altså skatteetaten eller Kemneren, som rekvirent. Og alternativet det noen private rekvirenter, men som regel så...
For det koster jo penger også.
Det koster penger, ikke sant, å gjøre dette. De skal sluses gjennom, og de aller fleste konkursene jo nullbord, som vi kaller. Altså det kommer ikke noe ut I andre enden.
Nei, det ikke noe verdi.
Men det en veldig viktig ting her, for det du gidder jo ikke heller å jobbe med et bo hvis ikke du selv klarer å få penger ut av det. Ikke penger I boet, ingen villig til å betale noe for det, så lokker du det bo ganske fort.
Ja, og, men det dreier seg om ikke gidde, det mer at da må vi bare holde kostnadene på et minimum, fordi at kostnadene ved en bobehandling, det jo det som enten I selskapet av verdier, jeg kan kun bruke det til å dekke mine egne kostnader, eller så det dette vi kaller som rekvirentansvaret, som cirka 55 000, som den kreditoren som begjærer konkurs må betale. Og det ingenting, så lukker vi boet etter å ha brukt de 55 000, og kanskje til og med mindre, hvis vi ser at dette bare
ikke gjør. Så den aller første viktigste jobben for deg som bostyrer, det å finne ut, det noe I boet her?
Ja.
Hvis det ikke det, så gjør du liksom kort prosess og bare...
Ja, det jo noen obligatoriske ting vi må igjennom, ikke sant? Vi skal jo sjekke straffbare forhold, vi skal jo gjøre en del sånne ting, men det klarer vi innenfor den rammen. Men hvis ikke det det, så lukker vi. Men det første og viktigste oppgaven vår jo å sikre eiendeler. Hva har vi? Hva kan vi gjøre med de? Og hvordan kan vi realisere disse på en best mulig måte?
Jeg husker jo som journalist I VG så jobbet jeg ganske mye med økonomisk kriminalitet, og det var en refleksjon jeg gjorde meg, det var jo det at det var jo ofte sånn at det var kriminelle forhold som også var ganske åpenbare, men fordi det ikke var noen midler I boet, så brukte ikke bostyrer den tiden som trengtes for å ha dokumentasjon nok til å sende over til Oslo politi eller hvem enn det skulle være. Sånn at det var veldig mye økonomisk kriminalitet som kanskje ikke var så stor, men som bare aldri ble politianmeldt, aldri ble noen politisak, fordi det ikke var penger I det for bostyrer å hente frem dokumentasjonen.
Ja, altså det du kan si, det jo et veldig viktig samfunnsoppgave, det vi snakker om nå, og heldigvis det slik at vi har jo en garantiordning som vi kan søke, Justisdepartementet, hvis vi avdekker forhold som vi mener må undersøkes. Da får vi penger til å gjøre den jobben. På den andre siden har vi også etablert veldig gode ordninger på at veldig mange av disse små, jeg vil ikke si det bagatellmessige forholdene, men de følges opp av skatteetaten og kemneren I forhold til uttak, om det måtte være det, regnskapsovertredelser, slik at det som det største problemet kanskje de forholdene som ganske grove, men hvor du egentlig ikke har kommet på spor av det før pengesekken tom.
Men vi må bare inn med sånn praktiske delen av det, for dette jo så spennende. Vi har altså akkurat I liksom, siste uker, så har vi hatt en av Norges største retail-konkurser, Gressvik. Gikk rett I vifta, og jeg har to ting. Og det sånn, og det liksom, Ellen, din ekspertise her. Først skal jeg gjøre en kort analyse her, så skal du svare meg på hvis vi hadde hatt en amerikansk modell. Fordi norsk konkurslovgivning litt krøkkete. Og hvis vi hadde en amerikansk modell, ville Gressvik da gått konkurs, og ville alle de stakkars kreditorene, små og store, tapt alle pengene sine. Dette min hypotese på Gressvik. Den sikkert ikke helt riktig, men den kanskje ikke så langt fra. Og det kan du begynne med å svare på. Gressvik blir satt I konkurs fordi de selv leverer inn og sier de basically insolvent. Eller,
ja, de inngir et oppbud. Sier et oppbud. Nå vi insolvente.
Og så viser at største kreditor eieren selv, Olav Nils Sunde, med 700-800 millioner, kanskje opp mot en milliard. Så kan de nå, det en bostyrer der som kan rydde opp, gå ut av leiekontrakter, la være å betale regninger, og den som kan by å få dette tilbake, nyvasket, brettet, lagt perfekt til, det den gamle eieren. Han har ikke tatt en stor biting, men alle de andre har tatt biting. Det sånn det skal være, Ellen?
Ja, det et veldig kompleks og vanskelig spørsmål. Som
det derfor du må svare på det på en enkel måte.
På en kjempeenkel måte. På et generelt plan, da, uten å gå nøyaktig inn I Gressvik, da, så tenker jeg at et sånt case som det, hvor du har store panthavere, hvor også eierne panthavere, for det jo en forutsetning for dere som ditt, det jo at man har gjerne en bank som finansierer og har lage pant, og så har du eiere som også finansierer. Og da har du jo puttet inn ganske mye penger de også for å få virksomheten til å gå rundt, og da har jo de også pantesikkerhet. Da det jo slik at hvis man hadde trukket pluggen umiddelbart, så sitter du igjen med et varelager som da skal realiseres, og så skal jo det, altså provenyet gå til panthaverne. Og da jo spørsmålet, skal man da drive dette videre? Hvilke interesser har man da? Hvis man får til en virksomhetsoverdragelse, så vil man i hvert fall kunne redde ganske mange arbeidsplasser, og ganske mange, kanskje, lokasjoner også, sånn at gårdeiere fortsetter å få inntekter. Men disse småleverandørene, det jo det som utfordringen, og det jeg opplever at det det som kjernen I det du spør om, de blir jo sittende igjen med null og niks I et sånt scenario. Og det kanskje ikke så bra. Men hadde vi hatt en annen type lovgivning, så mener jeg konkurs burde vært forhindret I en sånn situasjon. Hadde vi hatt mer av chapter 11 som du sikter til,
hvor amerikansk konkursmodell, for anledning til å restrukturere,
ikke sant?
For tid.
Helt annen type instrument enn det vi I dag har etter norske regler. For etter norske regler, hvis du skulle restrukturert dette her, og unngått en konkurs, så måtte du ha skaffet 25% minimumdividende og 75% stemmer som sier ja til det. Og så det mange andre ting. Det rett og slett den verktøyskassen vi har I dag, rett og slett helt ubrukelig, ikke fleksibel I det hele tatt. Du kan ikke bruke den som et restruktureringsverktøy. 5 begjæringer de siste 5 årene. Ikke sant?
5?
Ja. 5 totalt I Norge.
På gjeldsforhandling, ja. Ja. Det bare illustrerer hvor lite. Og når vi har vært gjennom den olje- og offshore-krisen som vi har hatt, så ja. Kan jeg bare fortelle at alle de har skjedd uten rettslig, og da du helt avhengig av 100% flertall. Og med et 100% flertall, så skaper det et ganske vanskelig klima, særlig med ulike finansielle strukturer, ikke sant? Ulike typer kreditorer, eiere, panthavere, obligasjonseiere, usikrede obligasjonseiere, som alle må bli enige om løsningen. Og da får du en sånn maktkamp, egentlig.
Så du
egentlig.
Sier egentlig, hadde vi hatt en chapter 11-variant I Norge, altså amerikansk modell, så kunne konkursen I Gressvik vært unngått, mest sannsynlig. De har I hvert fall hatt mye mer tid.
Kanskje I hvert fall mye større potensialer til å unngå det, fordi at da hadde du hatt veldig mye mer verktøy I kassa di til å finne en løsning før en konkurs.
Men I chapter 11 som amerikanerne har, kan man beskrive det som en slags karanteneperiode hvor ingen kan liksom, kreve penger av selskapet, og de kan liksom få orden på driften. Og, kan beskrive hva
Ja, veldig kort fortalt. Hvis man går inn I en chapter 11-prosess, så det ingen kreditorer som kan be deg om penger. Du får ikke lov å betale noen, og selskapet får tid og rom til å utarbeide en plan mens de driver business. Og til forskjell fra I Norge så har man også finansielle instrumenter som gjør at du kan finansiere driften I den perioden. Det redskapet har vi ikke I Norge på samme måte. Slik at debitor kan drive businessen as usual, samtidig som man jobber med en plan, en restruktureringsplan. Og så har du helt andre typer verktøyskasser ved at du kan plassere noen kreditorer I den bolken, andre I den bolken, og så kan du rett og slett tvinge gjennom en plan, hvis dommeren mener at denne planen vesentlig bedre enn en konkurs. Ikke engang vesentlig bedre, bare den bedre enn en Hvordan, konkurs.
På hvilken måte mener du dette bedre enn den norske konkursloven, hvor du bare du konkurs, du konkurs?
Ja, altså, fordi at I en konkurs så vil stort sett verdiene være wipet. Altså, det verdiforringene I seg selv. Mens hvis du unngår det, og leverandørene sitter med 5%, da, så jo 5% vesentlig bedre enn null. Mm.
Systemet ditt, altså sånn som Gressvik, så basically, hadde de hatt en sånn modell, så ville de kunne få tid, og banken var sikret, altså etter hva vi leser I avisen, de har et stort varelager, de har et nett, de har en systemverdi, og de kunne fått andre på banen. Det et multiple varianter her.
Ja.
Men en ting, midt I denne greien sånn, Didrik, du har, du har noe som heter Fuck Up Nights.
Ja.
Det det sannsynligvis ikke Olav Nils Sunde hadde, men du hadde det. Hva det?
Det et konsept som jeg tror startet...
Et konsept?
Ja.
Interessant.
Som,
et konkurskonsept?
Ja, det rett og slett et konsept som jeg tror startet I Sør-Amerika, som I de største byene rundt omkring I verden nå, hvor rett og slett det kveldsevents, hvor folk som har gått på trynet forteller historiene sine. Og der var jeg da under Oslo Innovation Week og fortalte historien på Mesh foran rundt 300 mennesker. Og det var på en måte på slutten av dagen, folk hadde begynt å ta en øl. Det ble nesten litt sånn...
Anonyme alkoholikere, jeg heter Didrik og konkurs 2 ganger. Hei, jeg heter Didrik, jeg har bare 2 ganger. Hei, jeg heter Petter, jeg har kjøpt 2 sånne.
Ja, det ble litt sånn stand-up over det. Det ble god stemning, og det ble gjort på en kul måte, for at det ikke noe tvil om at det å snakke om konkurs, særlig I gründermiljøet som jeg kom fra, er tabu. Alle
er stigmatiserende.
Alle eventene jeg har vært på, da leies det inn de beste gründerne som forteller om suksesshistoriene sine, hvor fort det gikk, hvor mye penger de tjente, hvor mange ansatte er. Det er helt irrelevant for en som sitter og prøver å starte opp, eller vurderer å starte opp, og den nerven treffer man når man snakker om det, og gjør man det på en litt sånn kul måte, og uten å drepe motivasjonen til de som står der og har lyst til å starte opp, så tror jeg det trenger man. Jeg hadde trengt det, det derfor jeg gidder å gjøre det, for jeg tror at det hjelper folk da.
Opplever du det som skamfullt, det har gått konkurs et par ganger?
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg tror at andre gjør det, og jeg har liksom fått, nå som jeg startet igjen da, altså hele grunnen til at jeg startet igjen, hele ideen min om Bizpot, det selskapet jeg gjør nå, er jo basert på feilene mine. Det er jo alle feilene mine satt i system. Bizpot skal være et operativsystem for selskapet ditt. Vi skal være en digital co-founder som hjelper deg å drive og starte selskapet for å unngå konkurs, for å unngå å gå i alle de fellene som jeg gikk i da jeg var ferdig på som student og trodde at å bli gründer var bare dritlett, for at jeg hadde jo ikke hørt noe annet. Alle på eventsene jeg var på, det var bare sånn konkurranse og man vant dit og dat og hadde ikke rot i virkeligheten i det hele tatt. Og du kan lese så mye du vil i en bok, men det er helt annerledes i virkeligheten. Og så den ideen jeg har nå hadde jeg jo ikke hatt. Jeg hadde ikke visst hva det var. Den ideen jeg nå jobber med, som tydeligvis er veldig nok til å få partnerskap med en av de største regnskap- og revisjonsbyråene i verden.
I USA så er det sånn, der forventes det at du har gått konkurs et par ganger. Liksom. Ja. Der er det, i Norge føler jeg, det er ikke bare skamfullt, det er stigmatiserende. Det er liksom, åja, du har gått konk, du. Ja. I USA så er det sånn, ja.
Altså, det er helt annen mentalitet. I Norge har vi likvidasjon og kreditorinteressen, mens i USA så har vi survival of the company, rett og slett, ja. Som er, altså, det er debitorinteressen som skal ivaretas. Hva kan vi gjøre for å redde debitor? Fordi at det er lurt in the long run. Mm. Sånn tenker de, og det er jo ganske forskjell fra hvordan vi tenker her da, men så har vi jo nå muligheter, for at vår insolvenslovgivning er jo, som jeg nå ettertrykkelig har sagt, virkelig...
Den er ræva.
Ja, takk.
Ja, vi setter ord på det. Ja. Stormgang setter vi ord på de tingene som ingen tør å si.
Og det andre er at vi har jo politikere som overhovedet ikke tar tak i dette, de er jo bare opptatt av helt andre ting, så det, men dette er virkelig noe å ta tak i, og så har vi da EU-lovgivning som vil at vi skal modernisere vår lovgivning, og det er så morsomt at det vi påpeker her er jo det nye direktivet på restrukturering kalles egentlig bare second chance. Ikke sant? Ja, det er helt,
hvor fint er ikke det? Second chance?
Ja, ja, ja.
You always get a second chance to make a good first impression. Lett omskrevet.
Ikke sant? Det gir jo masse muligheter. Det ble jo implementert nå i sommer, altså 2019.
I EU.
Og så er ikke vi med der, men poenget er bare at dette dreier som fri kapitalbevegelse og etableringsretten, så man sier at det EØS-relevant. Mm. Og så prøver vi som driver i denne bransjen, prøver å høre med lovavdelingen, hva skjer, hva gjør dere? Og så får vi ikke noe svar.
Men er det second chance-direktivet til EU, er det en variant av Chapter 11 i USA?
Det er en mini-Chapter 11-variant, ja. Så da får norske myndigheter muligheten til å virkelig fylle dette her med bra innhold, ikke sant? Mye har lagt opp til at norsk lovgiver kan bestemme. Skal aksjonærene ha rettigheter? Hvordan skal man stemme? Hvordan skal man dele en kreditor i klasser? Men da må vi jo ta den muligheten, da.
Men jeg prøver jo alltid å lete etter hvor er feilen, eller hvor er bak hvor er liksom, hva er motivet? Er det sånn at det er bedre business for konkursadvokater om man får chapter 11, for det er mer jobb?
Det ene utelukker ikke det andre.
Nei, det ene utelukker ikke det andre, men er det det? Vil det være bedre tid for konkursadvokat hvis man fikk en chapter 11-type
altså, chapter 11-varianten vil, altså jeg tror sidrillene i verden vil aldri havne inn i en norsk rettsprosess. Det kommer nok ikke til å skje, men ved å ha verktøy så vil du i hvert fall ha et slags whip da, ved å si at ok, hvis ikke vi blir enige nå, så kommer vi til å feile i Norge, og så vil det være vesentlig mer realistisk nå enn det det har vært tidligere. Så kanskje det gjør noe med dynamikken og klima i forhandlingene til å finne gode løsninger.
Men du, det er en ting jeg bare må spørre deg om, fordi igjen tilbake til da jeg var VG-journalist og jobbet mye med den type saker, så tenkte jeg ofte over hvor rart det må være å være konkursadvokat. Altså, i noen tilfeller, du overtar et tech-selskap som Didrik har startet, da er det kanskje ikke så mye som varelager og sånn, men hvis du overtar en restaurant som har gått konkurs, så på, hvordan er det? Du går inn på kjøkkenet der, og der ligger det liksom en... en boks med reker som har råttnet litt inn på kjøkkenet ja, fordi ja, ja. Det ble bare forlatt. Du må jo se veldig mye rart.
Altså. Ja da, vet du hva? Og det jo noe av det som gjør det så spennende. Ikke sant? Du kommer jo bort til absolutt alt mulig, og du helt uforberedt. Du får bare en kjennelse, og så lurer du på hva I all verden dette. Så kan det være inngangværende virksomhet, restaurant med full virksomhet, og så tenker du, ok, nå må vi I hvert fall servere gjestene og bli ferdig etterpå, da, så kan vi ta dette litt senere I dag. Eller så kan det være frisørsalongen, det kan være tech-selskapet, det kan være vaskehallen, hvor man plutselig må ha med seg politieskorte. Du får hva som helst, og du vet ikke.
Men det få klar over. La oss si at du har en pizzarestaurant, 40 enheter, gå konkurs, Ellen kommer inn. Hun har da full rett til å gå inn der sånn, ny dagleder og sier, vi fortsetter å servere pizza, vi fortsetter med det, vi kjører butikken, og hun blir plutselig da pizza-ekspressen, hun advokat, og kan kjøre det så lenge hun har positiv cashflow, klarer å finansiere det, her ruller det på, pizzaen går ut, og da, og det det, altså, hvis jeg
skulle hatt en... Hva det rareste du har drevet, Ellen?
Skulle jeg hatt en jobb I advokatbransjen, så hadde det vært konkursadvokat.
Ja, det må være kjempegøy.
Åpenbart.
Hva det rareste du har drevet?
Nei, det vanskelig. Ja, fiskebilen var ikke noe sånn særlig stas, for der virket jo ikke fryselementene, så det var et lite problem.
Det ikke noe moro. Da lukter det av konkursen.
Ja, det ikke bra.
Da stinker det.
Ja, stinker
det. Ja, det en interessant prosess som med på andre siden også, når vi ikke har gjort det før. Og vi erklærte oss selv konkurs, sånn som man også kan gjøre. Ja. Man må ikke vente til noen slår deg konkurs. Man ser det jo selv, hvis man har litt kontroll. Og da må du først få godkjent det. For hvis de mener at du ikke insolvent, og har midler
til å... For du gikk da til byfogden I Oslo?
Jeg gikk ned på Tinghuset og sa at jeg mener at vi konkurs, og så sa de, det vi enige, for jeg hadde rett I det I utregningen.
Check, Didrik!
Du ja, check
Men vi skal huske på en ting, bare det du riktig det sier. Hvis du ikke gjør det, så kan du bli holdt rettslig ansvarlig, for da driver du for kreditorenes regning. Altså de som du, så det du gjør, viser bare at du etisk, moralsk til stede og skjønner skriften på veggen.
Ja. Og det som var tilfellet her, var at vi hadde stått omfor en emisjon, ikke emisjon, om vi skulle dytte inn mer penger I selskapet eller ikke. Og når det til slutt ble nei, da gikk jeg ned, og da kunne jeg også bevise at jeg hadde ikke drevet for kreditors regning. Mm. For vi hadde en plan, men en plan ble, utfallet den ble konkurs. Ja. Og det jo som en styreleder jeg jobbet med, og som et av de første liksom, styremøtene jeg var I med henne, hun sa det at på, I og med at ikke vi tjener penger, at vi liksom ikke har kommet opp dit enda, så skal vi alltid ha punkt nummer en på agendaen konkurs eller ikke. Og jeg blir jo litt sånn snurt da, vet du. Hvorfor faen skal vi snakke om det? Vi ikke konkurs eller det går jo dritbra. Nei, det gjør det ikke, for vi tjener ikke penger. Ok, greit. Så det ikke verre enn at vi sier bare nei og så går på neste punkt. Det kan ta to sekunder, men det punktet skal stå på
Men hun skulle ha det som første punkt på agendaen.
Ja. Hun skal du bruke igjen.
Og hun mentor, og hun har jeg lært veldig mye av.
Hvem det?
Du, det en som heter Anne-Karin Sogn, som
skryter
Sogn I dag. Ja, og hun har jobbet I 1881 og Fjellinjen og blant annet. Så. Ja. Veldig, veldig fint å lære av det. Men poenget mitt var at så får du lov til å gå konkurs, og så spurte jeg, ok, hva skjer nå? Da kan du bare vente her I sentrum, for at innen en time får du en telefon. Og så subbet jeg litt rundt ned
I Og så byen, ringte en sånn som Ellen.
Og så ringer konkursstyrer og sier, du, nå, alle de fleste av dere jo nede I byen, så det ikke så langt. Og da var det bare å gå dit da, det tok ikke en time, jeg tror det tok en halvtime jeg rakk å bare gå litt rundt.
Raskere enn det altså, tiden har jo ligget litt på plass det penger her nå.
Ja, så jeg gikk bare rundt, og så var det da å pelle seg ned på det kontoret, og da der satt jeg I 6 timer sammen med bostyrer, som da sendte ut biler for å stenge så jeg måtte jo ringe de som jobbet på kontoret og si, du, nå kommer det en eller annen, han skal faktisk ha nøklene og du kan bare dra hjem og da tar de jo over da, og så merkelig nok så glir jo det over at vi også kjøper opp da konkursboet der og da, mer eller mindre og prøver igjen
ja. Men det, og det ganske vanlig men siden vi har da Ellen her så må jeg jo spørre om følgende jeg var selv nylig med på å overta Ving, et gigantisk selskap omsettet for 14-15 milliarder og var jo et strålende selskap man hadde et morselskap, altså noen som var eider I som var helt fucka De hadde bokstavlig talt trengt et par sånne runder på fuck up nights. Og så går vi inn. Spørsmålet ikke, for dette var nummer en markedsleder. Alt var bra med det selskapet, sånn, men det var komplisert struktur her. Men når du fra sidelinjen, med din ekspertise, ser hva vi gjorde der, og jeg vet jo at du kjenner en del av de involverte, og her kan du komme med din analyse av det. Hva du mest overrasket I det som skjer? Det 20 stykker som deltar for å overta dette. Altså det 20 som ønsker å kjøpe ut konkursboet.
Altså det jeg mest overrasket og også egentlig imponert over tidsaspektet. Altså hvor raskt det gikk, for jeg vet at det gikk fryktelig raskt. Og I hvert fall så som den konstellasjonen ble, så vidt jeg forstår, så skjønner jeg at det der var offensivt, for å si det forsiktig. Og så må jeg jo si at det stuntet ditt på den pressekonferansen, den var jo drøy. For da, nå må du korrigere meg hvis jeg tar feil da, men jeg oppfatter at da hadde det akkurat blitt åpnet konkurs.
Akkurat samme tid.
Ikke sant? Og så annonserer du at her jeg. Nå har jeg reddet
hele... Men det en ting, vi har snakket om dette noen ganger før, og Petter, du jo med rette stolt og veldig fornøyd over den operasjonen. Men en ting jeg lurer på, det ledelsen I Ving. Hvordan fikk du dem med på det, å bløffe alle de ansatte?
Men det, derfor det bra å ha Ellen her. Noen har forsøkt å presentere som en bløff. Det var ikke det vi gjorde. For det vi gjorde var at vi analyserte fort at alle de andre som var der ville dele opp selskapet.
Ja, men...
Så da det helt avgjørende en ting, som Didrik også har vært innom, hva viktig? Jo, etter hvert I prosessen så skjønner jo alle som sitter sentralt I selskapets ledelse at det bare en gruppering
som kommer til å klare det.
Som kommer til å klare å ta med alt. Med andre ord, bare... det våre arbeidsplass dette handler om. Så hvis ikke vi, og de skal jo egentlig være nøytrale, men så kommer da hele den der, det faen meg jobben min det handler om. Det de som får til. Og det eneste poenget vi hadde var, vi hadde tett dialog med bostyrer, som viktig. Bostyrer også opptatt av en ting. Hvem passer på de arbeidsplassene her? Hvem passer på gjestene? Hvem passer på alle de? Det var det vi begynte med. Og vi gjorde en merkelig ting. Vi sa ingen skal tape penger. Selv hoteller I Spanien skal ikke tape penger. Så vi sa vi villige til å betale x kroner, kall det da 100 kroner for boet, men så villige til å putte like mye penger til å passe på alle de som normalt ville tatt penger. Og da kan du tenke deg de ansatte. Dette vennene deres, familien deres.
Ikke sant? Du har jo bare ryddet alle av veien. Mm. Ikke sant? Det ingen andre som kan komme til bord en gang, fordi at de vil jo ikke kunne klare å matche det. Mm. Og hvordan skal du klare å holde en organisasjon som det der samlet, hvilket du nødt til å klare, etter noe sånt nå.
Men sa du da, Petter, til konsernsjefen I Ving, da sa du, vet du hva, det vi gjør nå, det er litt stokk i oppskriftsboka på hvordan man skal håndtere en konkurs, men den eneste måten vi kan sørge for at vi får landet det, eller det I hvert fall, da øker vi sjansene for at vi får landet det. Så du må være med på dette nå, og bare presentere oss som de nye eierne, selv om du vet at det ikke de nye eierne.
Nei, dynamikken her var på vår side, fordi alle hadde sett hva som skjedde I England med Thomas Cook. 150,000 britter ble stående igjen, som måtte hentes hjem av en stor operasjon som staten finansierte, som ble kalt operasjon Matterhorn, som tok flere uker og kostet mange flere milliarder enn det hadde kostet å redde selskapet. Det var også, Ving hadde 10,000 av kunder ute, fly som måtte fly, og hele vår operasjon gikk på en sånn timebasis, og da visste vi at bostyr her kommer til å forstå, her bevarer vi mest verdier ved å handle ekstremt raskt. Da var jeg avhengig av en ting, det at de ansatte alle sammen, de måtte tro på business as usual, trykke I det. Så når vi gikk ut, så sa jeg, konkursen nettopp åpnet, så alle som skjønner det vet at det nå det begynner, men så sa jeg, og vi har tatt over. Og det siste var...
Det siste var bare sånn halvtriktig.
Men... Nei, men ja. Jeg sa også at vi de ene som har tatt over det hele.
Ok. Nei, men du, det var jo utrolig gøy, og...
Jeg mener helt oppriktig, etter Sten og Strøm 1992, morsomst jeg har vært med på I hele mitt liv.
Du, vi må runde av nå. Tiden løper fra oss.
Vi har så mye å prate om.
Jeg vet det. Men jeg har lyst til å bare slutte med deg, Ellen, fordi du som... jeg vil tro du har ledet hundrevis av konkurser til nå I karrieren din.
Ja. Ja. Enten på en eller annen side, enten før, eller etter, eller som kjøper.
Ja. Hvordan ser du for deg nå at det vil bli flere konkurser fremover?
Ja, det gjør jeg jo. Det jo særlig varehandel, som det vil jo fortsette. Mm. Men jeg tror på en måte de trendene som vi ser også komme, jo at alle virksomheter blir jo nå angrepet fra alle kanter og sider, fordi at vi har en helt ny kjøpermasse, og de handler på en helt annen måte. De opptatt av helt andre ting. Det bærekraft, det ESG, det investorene vil ikke investere, med mindre de gjør det på denne måten, slik at det skal ganske mye innovasjon nå fremover til for at man skal klare å overleve.
Så for sånne som deg så vil det være gode tider fremover?
Vi håper jo å redde mye også, da. Ja, ja. Så jeg tenker at det ikke nødvendigvis død, det bare en trimming.
Jeg kan ikke la deg slippe ut her. Jeg har to korte spørsmål som bare må svare på. Det ene du skal få lov til å nevne to gjennom tidene, de mest legendariske, altså moderne tids i de siste 25 årene, konkursadvokaten i Norge. Dine to, hvis det to du ser opp til, hvem de to navnene, og hvorfor?
Jorodin, min mentor, og jeg var så heldig å være hans fullmektig i mange år.
Han var skjøtt, var det ikke det?
Nei, han var i Thomasen.
Han var i Thomasen, ja.
Mm.
Så jeg skrev til andre navn her, skal vi si mer rett.
Ja, det tror jeg også.
Ja, fantastisk.
Hvem den neste?
Ja, og
jeg skal skrive
mange,
det.
Jeg har lyst til å si en blanding av Knut Ro og Ståle Sommernes.
Knut Ro. Petter og jeg tippet Knut Ro.
Ja. Og begge, altså Ståle jo dessverre gått bort, men de to jobbet i samme selskap. Ja. Og Knut Ro jo en Se her. Altså, håret står.
Ja, vanskelig spørsmål, men
Men så har jeg neste. Alle har en annen legendarisk Madsen, han var også stor.
Ja, ja selvfølgelig. Lars Petter, altså.
Ja, det mange her, men han ble jo spurt av Dagens Næringsliv av alle konkursene og alle bodde vært gjennom, hvem var den morsomste? Og han svarte Sten og Strøm, og dette intervjuet er ikke for så veldig lenge siden. Du har også en favorittkonkurs. Var det den konkursen som tenker der og da, det der står som mitt konkursøyeblikk?
Ja, jeg har jo det, men er det må jeg være bostyrer, eller kan jeg være...
Du kan være hva du vil!
Ja, da tror jeg det må være EMAS Skjoda.
Hva da?
EMAS Skjoda.
Ok, kan vi få en liten forklaring?
Ja, det...
For nå er det tre spørsmål. Ja. Didrik bare himmelig med øya, Per ser på meg, jeg ser på ham. Ingen vet hva det er. Det høres ut som en sånn kondomfabrikk i Tsjekkia.
Ja, nei, det nok ikke det. Det jo olje- og offshore-bransjen. Svært internasjonalt konsern, hvor det norske selskapet ble sittende litt på sidelinjen, hvor Chapter 11-prosessen ble styrt av amerikanere og i Singapore. Og det å guide et norsk styre i den prosessen der, var by far noe av det mest krevende jeg har gjort.
Hvordan gikk det?
De havnet inn i Chapter 11 og havnet ut igjen, mens det norske selskapet, de måtte inn i oppbud.
De måtte inn i oppbud, ja. Mm. På grunn av norsk konkurslovgivning, eller?
Ja.
Ja, nettopp.
Mm.
Ok. Dere, tusen takk. Superinteressant tema. Vi kunne stått der. Ja, dette er
altså,
så gøy.
Vi har så mange situasjoner,
jeg vet ikke.
Og husk, jeg har kjøpt masse selskaper rett i den fasen når jeg på vei inn. Og jeg mener, det får... glemmer, det i enhver konkurs, glem aldri det, så ligger det enorme muligheter.
Ja.
For kortene skyfles ut på nytt, og du får skrella så mye. Så hvis, la oss si at du hadde hatt et selskap, Didrik, og ideen var jævlig god, så kan du gå inn og begjære oppbud og ta tilbake selskapet selv.
Ja. Som jo det Olav Nils Sunde muligens gjør i Gressvik også.
Jeg tror vi satser penger på det.
Men det nesten så jeg får lyst til å gå konkurs her. For dette er så spennende. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Ellen Schult-Ulriksen i Håvin. Du partner der, og Didrik Egge Martens, gründer av selskapet Bispot. Lykke til. Takk. Håper at dette blir takk. Siste gang du går konkurs, da, Didrik, selv om det høres veldig spennende ut.
Vi bygger et system for å unngå det nå.
Ja, vi heier på deg, og vi heier på deg, Ellen. Tusen takk skal dere ha. Truls Johansen har produsert sendingen, og Petter, vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.